Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Обвал белорусского рубля, який отбылся 2 студеня, был узгоднены с урадами администрации президента. Однако решение про резкую девальвацию правление Нацбанку приняло самостойно. У Беларуси в связи с девальвацией национальной валюты назирается споживецкий ажиотаж. Информация о призначении Миколая Пенігіна головным режиссером Купаловского театра покуль не мае официального подтверждения. Сам Пенігін у размове со «Свободой» подтвердил, что пропанову от Министерства культуры отримал и сгоду дал. Гэта и іншае поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 20 годин 1 хвилина, у праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Белый дом выказал занепокоенность гуманитарной ситуации в Газе и закликал Израиль дзейнічаць гранично осторожно, каб не допустить ахвяру сярод мирного насельніцтва. Израиль адрынул пропанову Европейского звязу подписать перамир'е с групповкой «Хамас», якое продугледжавала размещение у полосе Газы миссии международных назиральников. Министр обороны Израиля Худ Барак отзначил, что операция в Газе будет протягиваться до того часу, покуль Израиль не застираже себе от ракетных обстрелов с боку боевиков. Поводле даденных на сегодня за 9 дзён операции загинули 520 палестинцев и 5 израильтянов. На Близкий Усход сегодня в спробе сприять досягнению перамир'я у сектора Газа прибыл президент Франции Николя Саркози. Россия обвинувачивает Украину в отмове повеличить транзит газу для европейских споживцов. Прессовая служба российского «Газпрома» заявила, что «Нафтогаз Украины» отхилил просьбу принять додатково 15 миллионов кубометров газу для обеспечения заявок замежных клиентов. Киевский господарчий суд заборонил сегодня «Нафтогазу» ожидцевлять транзит российского палива по кошце 1 доляр 60 центов за 1000 кубометров. Улады Ірану заявілі, што закрыццё офісу праабарончай арганізацыі, якую ўзначальвае лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Шырын Абадзі, гэта юрыдычнае пытанне, у выпадку неабходнасці дзяржава гатовая гарантаваць асабістую бяспеку Абадзі. Абраны прэзідэнт США Барак Абама сёння абмяркоўвае з лідарамі Кангрэсу план стымулявання амерыканскай эканомікі і шляхі выхаду з крызісу. Раней Абама выказаў спадзяванне, што Кангрэс здолее зацвердзіць гэты план у стислые термины. В таким разе Обама мог бы подписать его одразу после инаугурации 20 студеня. Обама заявил, что различивает на подтримку плану стимулирования экономики представниками ободвух партий – демократами и республиканцами.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Обвал белорусского рубля, який отбылся 2 студеня, был узгоднены с урадами администрации президента. Однако решение про резкую девальвацию правление Нацбанку приняло самостойно. Поводле незалежных экспертов, урад не володая ситуацией. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Паводле начальніка управлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова адбылося тое, што дыктавала жорсткая эканамічная неабходнасць, бо занадта высокі курс нацыянальнай валюты рабіў беларускую эканоміку неканкурэнтназдольнай.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколь-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Мы скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры.
Спадар Дроздова отзначил, что обвал рубля был частково связан с умовами выделения кредиту Международным валютным фондом, який вывышал экономичную ситуацию в Украине.
Он обратил внимание, что мы поддерживаем искусственно высокий курс национальной валюты. Международный валютный фонд волнует одно, что мы деньги вернули. Естественно, они дают рекомендации. А наше право эти рекомендации принимать или нет? В данной ситуации мы с этими рекомендациями согласились. Это диктовало жесткая экономическая необходимость.
Поводле Анатолия Дроздова у Нацбанк поступают скарги от громадяна у звязку с резким падением белорусского рубля.
Естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что ему ждал неприятный сюрприз в банке. Скажем так, кратковременно повышение цен на отдельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить. Оно горько, но пить не необхідно.
Нацбанк гарантує цягом году стабільний кошт так званого рубльового кошика, який складається з доляра, євро і російського рубля. Допущальні зміни тільки у межах плюс-мінус 5%. Але уже сьогодні Нацбанк повідомив, що курс білоруського рубля упав відносно доляру на 5 рублів, але повялічився відносно євро на 67. Це тлумачиться умацуванням доляра відносно євро на сусвітному ринку. Былы старшыня Нацбанку Станіслав Баданкевіч лічыць, што ўлады самі не ведаюць, што будзе далей.
Что будет зависеть от того, пойдет ли оживление торговли внешней и восстановятся ли цены на энергоносители и на другие товары по импорту. Ведь произошло огромное падение поступлений валютной выручки в связи с обвалом цен на энергоносители прежде всего. Валюты стало мало, кредиты получены, но они потрачены частично на погашение предыдущих и дальше будут тратиться. Я думаю, что правительство не владеет ситуацией.
Кіраўнік Центру Мізеса Ярослав Романчук раіць грамадзянам у гэтай сітуацыі змяніць альбо валюту, альбо месца зберажэння.
Тыя, хто не забраў рублёвыя дэпазіты, я параіў бы падумаць, ці варта захоўваць іх яшчэ, таму што гэтым адным рухам у даляравым эквіваленце людзі з дэпазітаў страцілі больш за 600 мільёнаў даляраў. Трэба купляць тыя рэчы, якія вы доўга стараліся купіць. Як бы там сітуацыя не развярнулася, менавіта людзі, якія маюць заробкі і пенсіі ў рублях, а ў нас гэта больш за 95% людзей, яны з'яўляюцца тымі жертвеннымі казлами, якіх паклаў урад на плаху свайго сацыялістычнага эксперыменту.
Гэта было меркаванне эканаміста Ярослава Романчука. Дэвальвацыя беларускага рубля, якая адбылася ў першыя дні новага году, выклікала ў рэгіёнах Беларусі падвышаны попыт на многія тавары. Людзі спяшаюцца збыць абясцэненыя грошы, пакуль гандляры не паспелі змяніць цэннікі. Дзяржаўны гандаль рэагуе павелічэннем коштаў. Ужо сёння, як пераканаліся карэспандэнты Свабоды, шмат якія крамы былі зачыненыя на пераацэнку тавараў. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскі корреспондент «Свободы» Андрей Белагубов поведомляє, что мясцовые покупники спешаются позбавиться от обесцененных белорусских рублёв.
За первые три дни нового года могилевские крамы, які гандлюють бытовой технікой, распродали более за половину своего товару. Сьогодні ж некоторые з крамов бытовой техніки на агул были зачинены на переоценку товару. Загадчыца одной из зачиненных крамов поведомила, что отримала телефонограму от своего основного поставщика с потребованием спынить гандаль и почать так само переоценку товару.
До Нового года об этом даже никто речи не вел. То вот сегодня буквально звонила, сейчас сказали закрывать магазин и делать переоценку. Ну, успели, конечно, много продать. Пошлите, у нас пустой почти магазин.
Зазначила загадчыца крамы. Поводле яе ранее, у першые новогодние дни, гандаль был не надто бойкий. Сёлета ж такого ажиотажу никто не чакал.
3-4 числа, мы же 1-2 не работали. Просто ломился магазин от людей где-то раза в два. Больше, чем вот так вот обычные.
Сегодня працавали не все крамы бытовой техники. Некоторые из них, згодно с обвестками, были зачинены альбо на переоценку товару, пераулик, альбо с техничных причинов.
На Гарадзенщине гандлёвый бум учора отчувался як у крамах, так и на рынках. Правда, не усюды, поведомляя журналист Михаил Корневич.
У Леди продавец крамы «Горизонт», где можно набыть бытовую технику и аппаратуру, охарактеризовал в эти дни як ажиотажные.
Это покупалось все. Телевизоры, холодильники, стиральные машины, мелкую бытовку, там кухонные комбайны, мясорубки, все-все-все. Да, это вызвало ажиотаж населения. Мы дали по половину месячного товарооборота за три дня.
Продавачка крамы «Горизонт» з Новаградку на питание, ці вырос попыт на товары у их краме на початку году.
Ну, покуда что нет.
А вот за выходные много людей в магазин приходило?
Немного. Как обычно.
У Слоніми спадар, який гандлює бытовою технікою на ринку, так само у сплеску гандлю не зауважив.
Только люди все кричат, что доллар поднялся. Вот это. А так ажиотажа нету вообще. А какой ажиотаж, если денег у людей нет? Чего тут раскупаться?
У меблевой краме у городни загадчица задоволена каже, что продажи повеличились.
Достаточно намного. На процентов, наверное, 70.
У Гомеля на сегодня увогуле скончились запасы складанной бытовой техники замежной вытворчести. Вот что заявляю продавец отделу лядовню у краме товары для дому.
На данный момент разобрали все. Сейчас будет будем уже новый завод осуществлять.
При новых поступлениях возможно изменения, и это не от нас уже зависит, а уже от поставщика. Если он изменит цену, скорее всего, будет дорожать.
Інший продавець Падар Леонід каже, що чекати треба тільки одного – 20% підвищення коштів.
На даний момент поки ціни не піднялись. Чому к нам вже четвертий день народ валить? Ну, в общем-то, ми постепенно будемо, звісно, ціни піднімати, як і всі. Тобто, від нас це вже мало залежить, все ж прив'язано к долару.
Гэта было меркаванне аднаго з гомельскіх прадаўцоў. Ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю рубля і як яна пагражае вашаму сямейнаму бюджэту? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Отчусь пока еще не отчу, но бюджету погрожаю. Дело в том, что поехать отдыхать уже будет в полтора раза дороже. Купить какую-то вещь хорошую тоже будет в два раза дороже.
А у нас каких не было, так и нету. Ни белорусских, ни американских долларов. А в магазин пока не ходили, еще с Нового года осталось продукт. На работы нету, на каникулах отдыхаю. Все.
Ну, естественно, цены растут, зарплата остается той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 850. От зарплаты до зарплаты.
Ну, я не знаю, я был на Украине, сейчас в Трускавце, там та же беда. Доллар у них прыгнул, и в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали. Почему? Потому что еще все как-то в тумане.
Немножко неожиданно. И немножко, а так достаточно неожиданно.
Ну, вот и все.
Ведаем. Наверное, так надо.
Ну, а как у вас с финансами?
Я пока временно не работаю. Не знаю, как с финансами. Покуда еще есть. Бульба есть, сало есть за что жить.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю рубля, як яна пагражае вашаму сямейнаму бюджэту. Як адаб'ецца на рэйтынгу і аўтарытэце Александра Лукашэнкі ў партыі маўчання ўладаў пасля дэвальвацыі? Каго абяруць ахвярным казлом дэвальвацыі? Ці паверыць насельніцтва ў стабільнасць беларускай нацыянальнай валюты? На гэта і іншыя пытанні адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі, рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Экспертызу «Свабоды» ў нашым эфіры слухайце праз гадзіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Чацвёрты дзень Газпром не пастаўляе газ ва Украіну. Еўрапейскія спажыўцы заяўляюць, што недаатрымліваюць газ, які ідзе з Расіі праз Украіну. Газпром абвінавачвае Украіну ў крадзяжы транзітнага газу. Кіеў адкідае абвінавачанні. Сёння прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў сабраліся на нараду, каб абмеркаваць сумесную рэакцыю звязу на газавы канфлікт паміж Масквой і Кіевам. Затым, як разгортваецца крызіс, сочыць мой калега Юрый Дракахруст, ён побач са мной у студыі. Юры, якая цяпер сітуацыя з пастаўкамі газу Украіны Еўразвязу?
Ну, шмат краінаў Еўропы заявляюць, што недаатрымліваюць замоўлены расійскі газ, які ідзе праз Украіну. Гэта, у прыватнасці, Румынія, Грэцыя, Балгарія, Вугоршчына, Польша, Турэччына. А украінскія прадстаўнікі заявляюць, што калі канфлікт працягнецца і пастаўкі газу ва Украіну не адновяцца, то прыкладна праз 10 дзён, 2 тыдні ў газаправоднай сістэме ўзнікнуць сур'ёзныя праблемы і не выключана, што давядзецца часова цалкам спыніць транзіт. Тым часам гарадскі суд Кіева наогул забараніў «Нафтагазу Украіны» рабіць транзіт расійскага газу па ранейшай транзітнай цане. Па пастанове суду сказана, што той чыноўнік, які падпісаў адпаведны контракт на транзіт, не меў адпаведных паўнамоцтваў.
Юрый, а якія пазіцыі бакоў у галоўнай праблеме канфлікту цане на газ?
Ну, што да цаны, то яшчэ напрыканцы мінулага году расійскі прэм'ер Пуцін прапанаваў Украіне газ па $250 за 1000 кубаметраў, назваўшы яе льготнай. Украінскі бок лічыць гэтую прапанову завышанай і неабгрунтаванай. Паводле прэзідэнта Украіны Ющэнкі, цана паліва не можа перавышаць $210. У адказ «Газпром» заявіў, што здымае прапанову аб льготнай цане і прапануе Украіне газ па $418 за 1000 кубаметраў, а пазней была названая і яшчэ новая цана – $450 за 1000 кубаметраў.
Юры, і яшчэ адно пытанне да вас. Якую пазіцыю насамрэч займае Еўразвяз у гэтым канфлікце? Тут пытанне тычыцца не толькі прынцыпаў, але і таго, ці будуць грамадзяне краінаў звязу з газам.
Ну, на самым пачатку крызісу прэзідэнт Украіны Ющэнка заклікаў Еўразвяз быць пасярэднікам у канфлікце Кіеву з Масквой. Аднак звяз адмовіўся. Напрыклад, Александр Вондра, віцэ-прэм'ер Чэхіі, якая старшынёй у Еўразвязе, заявіў:
«Цідалі ясне жыцы.
Мы адмаўляемся ўдзельнічаць у гэтай спрэчцы ці выступаць у ролі арбітраў. Мы разглядаем гэта як бізнес-канфлікт.
Поважаем за спор обходні».
Аднак сёння прадстаўнікі краінаў звязу сабраліся ў Брусэлі, каб паспрабаваць выпрацаваць супольную пазіцыю па газаваму канфлікту. Але сярод краінаў звязу няма адзінства ў гэтым пытанні. Тым часам Масква і Кіеў працягваюць абвінавачваць адзін аднаго ў зрыве паставак расійскага газу ў Еўропу. Газпром звярнуўся да Еўракамісіі з прапановай забяспечыць незалежны маніторинг транзіта газу праз украінскую тэрыторыю, і Еўракамісія накіравала ў Кіеў дэлегацыю, каб вывучыць сітуацыю з транзітам.
Дзякуй, Юры. З маім калегам Юрыем Дыркахрустам мы абмяркоўвалі ўкраінска-расійскі газавы канфлікт. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадамі адміністрацыі прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўлення Нацбанку прыняло самастойна. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. Інфармацыя пра прызначэнне Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са Свабодай пацвердзіў, што прапанову ад міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Інфармацыя пра прызначэнне Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са Свабодай пацвердзіў, што прапанову ад міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Падпісанне кантракту мае адбыцца праз некалькі дзён. Артысты купалаўцы віншуюць адно аднаго. Пра сітуацыю ў галоўным драматычным тэатры краіны расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Дырэктар тэатру Мікалай Кірычэнка паведаміў, што 30 снежня тэатр наведаў міністр культуры Уладзімір Матвейчук. У размове з кіраўніцтвам, паводле словаў Кірычэнкі, міністр паведаміў, што пытанне прызначэння Пінігіна узгодненае, а таксама папрасіў цяперашняга мастацкага кіраўніка тэатру напісаць заяву аб пераводзе на пасаду рэжысэра-пастаноўшчыка. Такую заяву Валеры Раеўскі напісаў з 5 студзеня 2009 году. Пінігін, як сказаў тады міністр, павінен ачоліць тэатр прыкладна з 10 студзеня. Пытанне пра змену мастацкага кіраўніцтва стаяла востра ўжо некалькі гадоў. Незадаволенасць творчым станам вылілася летась у кастрычніку ў акторскі бунт. Адбылася шырокая дыскусія пра творчыя праблемы і ў самім тэатры, і ў прэсе, і нават у адміністрацыі прэзідэнта краіны. Вельмі слушна тады Мікалай Кірычэнка казаў, што гэта старая хвароба, загнаная вельмі глыбока і дрэнна дыягнаставаная міністэрствам культуры. Тады ж купалаўцы голас заявілі, што хочуць працаваць найперш з Мікалаем Пінігінам, пастаноўшчыкам такіх яркіх спектакляў, як «Тутэйшыя», «Ідылія», «Сымон Музыка», «Пінская шляхта». Быў ліст акторкі Алены Іваннікавай у адміністрацыю прэзідэнта краіны з просьбай развязаць тупіковую сітуацыю, у якую зайшоў тэатр. Дырэктар Мікалай Кірычэнка і акторы Ганна Хітрык і Александр Малчанаў былі запрошаныя да галоўнага ідэоліга прэзідэнцкай адміністрацыі Всеволада Янчэўскага. Той паабяцаў разабрацца і дапамагчы тэатру. І вось, праз 3 месяцы сітуацыя пачынае праясняцца. Паводле Мікалая Кірычэнкі, на пасаду мастацкага кіраўніка разглядаліся некалькі кандыдатураў. Цяперашніх рэжысэраў-пастаноўшчыкаў Александра Гарцуева і Уладзіміра Савіцкага, а таксама былога купалаўскага рэжысэра Мікалая Пінігіна, які ў звязку са сваімі востра актуальнымі пастаноўкамі айчыннай класікі быў практычна пазбаўлены працы ў Беларусі. У выніку ён пераехаў у Расею, пачаў працаваць у вялікім драматычным тэатры імя Георгія Таўстаногава ў Санкт-Пецярбургу і толькі раз на колькі гадоў ставіў спектаклі ў Беларусі, ці на купалаўскай сцэне, ці ў прыватных антрэпрызах. Тым часам акторы жадаюць, каб чуткі аб прызначэнні Пінігіна сталі рэальнасцю. З такіх словаў пажадання тэатру пачалася мая размова і з майстрам сцэны Віктарам Манаевым. На пытанне, як ён ацэньвае сённяшні стан мастацтва купалаўцаў, спадар Манаеў адказаў.
Ну як можна ацэньваць? Ну як і вы ацэньваеце, як усе, напэўна, ацэньваюць. Працавалі ды працавалі, плылі ды плылі, жылі ды жылі, ну ось усё. Все артысты маруць пра Пінігіна, это так оно і ёсць. Ім цікава працаваць. працы, ён прафесіянал.
Маладая артыстка Ганна Хітрык не сумняваецца, што Пінігіна ўсё ж прызначыць.
Я і веру, і ведаю, што ўсё ў нашым тэатры будзе добра. Ён любіць наш тэатр. Не першы год, не другі, я заўсёды яго любіў. І таму я ўпэўнена, што лепшага кіраўніка тэатра мы не знойдзем. Пінігін з любога матэрыялу можа зрабіць вельмі актуальную тэму. Мне падабаецца, што ён заўсёды ведае, чаго ён хоча. І мы заўсёды разумеем яго. Ён верыць у нас, гэта вельмі важна.
Тым часам, па-ранейшаму няма пэўнасці і з дырэктарам тэатру. Мікалай Кірычэнка паведаміў Свабодзе, што напісаў заяву аб звальненні на ўласнае жаданне яшчэ на пачатку кастрычніка, бо, па сутнасці, быў пастаўлены перад выбарам, ці быць дырэктарам, ці акторам. Ён выбірае акторскую пасаду. Новы дырэктар дагэтуль не прызначаны, і Мікалай Кірычэнка працягвае выконваць свае абавязкі. Пакуль гульні з купалаўцамі працягваюцца, а ці закране працэс лібералізацыі і галоўную драматычную сцэну краіны, мы даведаемся ўжо ў найбліжэйшыя дні.
Пра сітуацыю ў купаланскім тэатры расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Я нагадаю слухачам, што Мікалаю Пінігіну 50 гадоў. Ён нарадзіўся ў горадзе Ізюм Харкаўскай вобласці Украіны. Скончыў рэжысёрскі факультэт Беларускай акадэміі мастацтваў. Працаваў на беларускім тэлебачанні і ў рускім драматычным тэатры ў Менску. У 85-98 гадах быў рэжысёрам купалаўскага тэатру. Лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі 92-го году за спектакль «Тутэйшыя». Ад 98-го году працую ў Санкт-Петербургу ў вялікім драматычным тэатры імя Таўстаногава. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што прынясе Беларусі 2009 год? Якія формы прыме эканамічны крызіс? Ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? Ці працягнецца лібералізацыя эканомікі і грамадскага жыцця? Якімі будуць беларуска-расейскія стасункі? І канкрэтна, якім будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці з'явіцца ў Беларусі ізноў палітвязні? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетыю? На фоне дэвальвацыі і расейска-украінскай газавай вайны на гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілін праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле абвінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, паведаміў Свабодзе, што незалежны доктар Альберт Бенчабат, які ўжо аглядаў ягонага брата Эмануіла ў менскай турме, сёння зноў вылецеў у Беларусь, каб правесці новы медычны агляд. Марк Зельцер не выключае, што пасля гэтага беларускія ўлады прымуць рашэнне памілаваць ягонага брата.
Я не знаю, 10 месяцев, конечно, это достаточно. Наказание за то, что он абсолютно не виноват. Я не понимаю так, как можно не отпустить, не понимаю. Думаю, что должно, что новая администрация, должно быть какие-то взаимоотношения с Америкой. А это сейчас ключевой вопрос взаимоотношения. Ключевой.
У адміністрацыі магілёўскай калоніі нумар 15, дзе трымаюць Эмануіла Зельцера, не каментуюць звестак пра тое, што дадзены дазвол на агляд вязня незалежным доктарам США Альбертам Бенчабатам. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, Эмануіл Зельцер па-ранейшаму утрымліваецца ў медычнай частцы калоніі. Вось што паведаміў адвакат пра стан здароўя свайго падабароннага Зельцера, якога ён бачыў сёння 5 студзеня.
З давленнем праблема, вот как прыгала, так оно і прыгае, то такое неустойчивое, высокое. Те, которые, как у них положены, тюремные аптечки, они ему дают. Весь вопрос в том, что ему надо более такие сильные. А вот этого ему не дают. Надо, естественно, профессиональное уже лечение, а этого там нет, к сожалению.
У Эмануіла Зельцера шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся за час знаходжання ў турме КДБ і ў менскім следчым ізалятары. Болей за месяц таму, калі Зельцера прывезлі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію, ягонае здароўе зноў пагоршылася і вязня паклалі ў турэмную бальніцу. Тым часам адміністрацыя США працягвае намаганні, каб вызваліць Эмануіла Зельцера на падставах гуманнасці. У снежні быў зроблены чарговы зварот пра гэта да беларускіх уладаў. Акрамя таго, з гэткай жа просьбай да афіцыйнага Менску звярнуліся 12 кангрэсменаў США. Паводле сваякоў Эмануэла Зельцера, якія спасылаюцца на крыніцы ў адміністрацыі США, напердадні навагодніх святаў высокапастаўлены чыноўнік з адміністрацыі США меў тэлефонную размову з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, падчас якой абмяркоўвалася і справа Эмануэла Зельцера. Марк Зельцер мяркуе, што за гэтымі крокамі надыдзе рэальная змена да лепшага ў лёсе ягонага брата.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю, летась у сакавіку вядомы амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер разам з сакратаркай уладленай функт, прыляцеўшы з Лондону, былі арыштаваны ў менскім аэрапорце. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памёрлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей і наняў Эмануэла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Былы расійскі алігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Дэвальвацыя беларускага рубля, святкаванне калядаў і новага году, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Нацыянальны банк Беларусі на 20% знізіў курс беларускага рубля. Гэта адна з тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Господину Прокоповичу, срочно покупайте паранджу, чтобы не было так стыдно смотреть в глаза белорусам за обвал рубля.
Лукашенко, ты даже не отдал народу отпраздновать Новый год. Ты уже поднял цены не то на что, и на газ, и на продукты.
Отримал пенсию за студень 2009 года. За ночь с 1 на 2 студеня все добавки у лады за 2 года, как корова языком слезала.
Держава нанесла громадству вельми могутный перкот под дых. А наступным кроком будет болючий хук. Это поднятие коштов на паливо.
Рубель наш мигом хутка загас, тяжей стали доляры, инфляции, что год у нас завзято господарить. Пенсионер Михаил, город Минск.
Решу еще не раз, девальвация порвет нервы, пока сравняется курс рубля, доллара и евро.
Вал белорусского рубля показал причину того, что ввел уголовную ответственность даже за разговоры о финансовом кризисе. Он хотел до последнего момента сохранить в тайне от своего народа такой неприятный подарок Новому году.
Слушатель Николай Иванович, мне 76 лет, я тяжело болен. С большим трудом собрал 1 200 000 белорусских рублей на похороны. Прошу вас связаться с профессором Богданкевичем. Это для меня большой авторитет. Меня интересует, может ли после новогоднего обвала белорусского рубля повториться в ближайшие месяцы, февраль-март, дальнейший обвал белорусского рубля. Как мне что делать? Мои деньги на похороны пропадут.
Отказывая Станислав Богданкевич.
Думаю, что в ближайшие 2 месяца у нас дальнейшей девальвации не должно быть, потому что получим кредиты из Международного валютного фонда. Кредит $1 млрд поступит из России. Она может быть еще продолжаться, но я не думаю, что будет немедленно. Но по истечению 1-го квартала надо следить, как будут развиваться события.
Слухачы таксама працягваюць віншаваць і выказвацца з нагоды святкавання калядаў і новага году.
Хочу я пожадать усім супрацоўнікам вашага радыё здароўя і дабрабыту. Поспехаў вам жадае ваша слухачка Жанна Цыркунова.
Хотелось бы пожелать, чтобы в начавшемся году по белорусскому радио и телевидению было меньше хвастовства и лжи.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 10-66-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радио Свобода» и удзелу у конкурсе на лепшае выкананне беларускіх калядак. Программу працягваюць указывание на разные иншие темы.
Лукашенко занимается самодурством, играет в хоккей с любительскими командами, только не объясняет народу, за чей счет это делается.
молодец Лукашенко, что поделил людей. Одних пенсию дал 1,5 миллиона, а рабочим 400. Он не любит рабочих вообще. И в хоккей играет. Правильно делает. А кто против, в тюрьму пойдут все. Вот его задача.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе выпуск навіну, адразу пасля яго праскі акцэнт. Прагноз на новы 2009 год.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 20:30. Праскай студыі навіну Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі Беларусі. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўлення Нацыянальнага банку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. За першыя 3 дні новага году магілёўскія крамы, якія гандлююць бытавой тэхнікай, распрадалі больш за палову свайго тавару. Прадаўцы зазначаюць, што раней на пачатку году такога ажыятажу не назіралася. Дэвальвацыя беларускай валюты прыкметна адбілася на гандлёвым абароце крамаў і рынкаў гарадзеншчыны. Людзі спяшаюцца пазбавіцца ад абясцэненых рублёў. Інфармацыя пра прызначэнне Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са свабодай пацвердзіў, што прапанову ад міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 дні зняволення паводле абвінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Віцебскі апазыцыйны актывіст Александр Салаўян апынуўся ў цяжкім становішчы. Ужо цягам 3 месяцаў ён не можа атрымаць заробак, бо чыгуначны раённы суд наклаў арышт на ягоны банкаўскі рахунак. Судовыя выканаўцы патлумачылі, што такім чынам яны спаганяюць Салаўяна нясплочаныя штрафы за ўдзел у апазыцыйных акцыях. Вы на хвалях свабоды, цяпер пра міжнародныя падзеі. Белы дом выказаў занепакоенасць гуманітарнай сітуацыяй у Газе і заклікаў Ізраіль дзейнічаць гранічна асцярожна, каб не дапусціць ахвяраў сярод мірнага насельніцтва. Ізраіль адрынуў прапанову Еўрапейскага звязу падпісаць перамір'е з групоўкай Хамас, якое прадугледжвала размяшчэнне ў паласе Газы місіі міжнародных назіральнікаў. Міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак адзначыў, што аперацыя ў Газе будзе працягвацца да таго часу, пакуль Ізраіль не засцеражэ сябе ад ракетных абстрэлаў з боку баевікоў. Паводле дадзеных на сёння, за 9 дзён аперацыі загінулі 520 палестынцаў і 5 ізраільцянаў. Абраны прэзідэнт США Барак Абама сёння абмяркоўвае з лідарамі Кангрэсу план стымулявання амерыканскай эканомікі і шляхі выхаду з крызісу. Раней Абама выказаў спадзяванне, што Кангрэс здолее зацвердзіць гэты план у сціслыя тэрміны. У такім разе Барак Абама мог бы падпісаць яго адразу пасля сваёй інаўгурацыі 20 студзеня. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Што прынясе Беларусі 2009 год? Якія формы прыме эканамічны крызіс? Ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? Якімі будуць беларуска-расейскія стасункі? Якім будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетыю? На фоне дэвальвацыі і расейска-украінскай газавай вайны на гэтае ды іншае пытанне «Праска акцэнту» адказваюць журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара беларускай газеты Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якіх наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні, Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца. То і зніжэнне заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спыненне прадпрыемстваў, там на той ці іншы час, там беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак мяркую, што абвалу так некага такога сур'ёзнага не здарыцца. Дзякуючы вось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне у тым ліку адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. Апрача таго, узяты стаб-крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хаця хваля незадаволенасці пратэсту натуральна будзе, бо чакаецца, ну, у прынцыпе, відаць, самыя відавочныя за часы кіравання Лукашэнкі праблемы, якія не могуць не ударыць па ўзроўні жыцця народу. Але малаверагодна, што гэта стане, вось, гэтая хваля незадаволенасці стане нейкім сацыяльна-палітычным чыннікам. Па-першае, з-за таго, што вось я ўжо казаў пра тое, што рычагі кіравання, ну, застануцца сітуацыяй, і таму, што крызіс усё-такі сусветны, і то бок зробіць сваю справу той же піар дзяржмедыю, ну, наконт таго, што праблемы эканамічныя ёсць і за мяжой, ну і проста інфармацыя будзе пра нейкія праблемы у тых жа суседніх краінах паступаць. Што тычыцца таго, што нейкія палітычныя сілы могуць узняцца, вось на гэтым таксама мне не верыцца, бо ну, не бачацца тыя структуры, якія могуць эфектна і эфектыўна гэтым заняцца. Апазіцыя тая ж, яна занадта інерцыйная, да таго ж тая ж сацыялка, гэта такая чарнавая справа, якая больш складаная, чымсьці нейкія такія вербальныя так абароны дэмакратычных каштоўнасцяў. Іншая справа, калі вось гэтыя ўсе негатыўныя наступствы пратрываюць да 2010 году, калі адбудуцца прэзідэнцкія і мясцовыя выбары, нібыта ў адзін час сумешчаныя. І адпаведна я не чакаю, што паколькі не будзе моцных нейкіх сацыяльных хваляванняў, адпаведна, не чакаю, што нейкія новыя сілы, новыя палітыкі з'явяцца.
Кірыл, просьба такой даць канкрэтны прагноз. Вось 31 снежня 2008 году курс рубля складаў 2200 за даляр, другога ўжо стаў 2650 за даляр, а 31 снежня 2009 ваш прагноз.
Ну, Нацбанк дапамог, канешне, зрабіць прагноз. Ну, я мяркую, што курс дасягне сімвалічнай круглай адзнакі ў 3000.
Вадзім Казначэеў, той жа пытанне вам. Прагноз крызісу, прагноз сацыяльнага вымярэння крызісу і прагноз з'яўлення новых палітычных рухаў, постацяў, канфігурацыяў.
Я тут збольшага згодна з Кірылам. Я не думаю, што сусветны крызіс закране Беларусь да такой ступені, што то будзе нейкі абвал. Будзе павольнае пагаршэнне. Там зніжэнне жыццёвага ўзроўню, яно, як мы памятаем, ішло ўсю другую палову 90-х. І як мы бачылі, да нейкіх стыхійных выступленняў гэта не прыводзіць. Я думаю, што гэткая ж сітуацыя будзе і зараз. Ну, калі толькі там не будзе масавых звальненняў адначасова на розных прадпрыемстваў, да і тое. Гэта спрыяльная глеба для працы апазіцыйных палітычных сілаў. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Віктор Марцінович, што тычыцца вось этого падзення жыццёвага ўзроўню, ну вот мы памятаем 91-м годзе, скажам, красавіку, на 5% ўсяго падвысіліся цэны, а вось якія былі рабочыя забурэнні. Ну а зараз вось, ну это не зусім падвышэнне цэн, хаця шмат для каго, хто ў рублях атрымлівае заробкі, ну это рэальнае падвышэнне цэн, вось тая дэвальвацыя, якую ўлады правялі, так бы мовіць, па ўказцы Міжнароднага валютнага фонду. Дак які ваш прагноз эканамічнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтым годзе?
Мой погляд, крах эканамічнай беларускай мадэлі ўжо зараз адбыўся, таму што сітуацыя дэвальвацыі беларускага рубля на 20% гэта сітуацыя менавіта краха. Гэткі эканамічны цуд, якім на 20% насельніцтва ў адзін дзень раптам становіцца беднейшым, гэта ну нейкі такі цікавы цуд. Гэта не той цуд, у якім мы жылі ў 2008 ці 2007 годзе. Такім чынам, ну, нейкія змены ў беларускай эканоміцы, яны ўжо адбыліся. Яны адбыліся ў першы дзень гэтага новага году. Што тычыцца сацыяльна-палітычнага боку гэтага пытання, так я думаю, што ўсё будзе
вестися по тим же схемам, по яким воно йшло у інших країнах, які гэты кризис закранув значно больш. Ми бачимо, що у Росії дагэтуль не народилася нейкага вельми моцнага такого опозиційного руху, які б використовував гэты кризис для того, каб узмацніцца. На мой погляд, наогул, у 2008 і зараз, у 2009 годзе, назіраецца нейкае іншае стаўленне народу да крызісу, таму што, калі раней любыя праблемы ў эканоміцы сігналізавалі там насельніцтву аб тым, што трэба пратэставаць, то зараз яны сігналізуюць аб тым, што трэба забыцца на палітыку і займацца ўласнай кішэняй. І вось гэтая сітуацыя назіраецца ў Расіі, гэтая сітуацыя назіраецца ва Украіне. Гэтая сітуацыя, на мой погляд, будзе назірацца ў Беларусі, дзе да таго ж. Ёсць яшчэ адзін нюанс. Гэты нюанс звязаны з тым, што ў нас просто вытаптана поле апозіцыйнае. І калі б я і звязываў свае спадзяванні з нейкім сацыяльна-палітычным абвастрэннем, з нейкай сілай ці персонай, дык гэта персона Александра Казуліна, на які, як я спадзяюся, яшчэ не вычарпаў і не паказаў сябе пасля таго, як ён з'явіўся зноў на волі. Але ж нават з Александрам Казуліным я б падкрэсліў, што месяцы прайшлі з моманту яго вызвалення, нейкага яскравага крэатыву ім прадстаўлена не было. Таму давайте просто чакаць і назіраць. Але ж паўтаруся, рэвалюцыі 2009 годзе, звязанай з тым, што рэзка абвастрыліся сацыяльна-эканамічная супрацьлегласць беларускай мадэлі, я б не прагназаваў.
Віктор, ну і наконт рубля?
Наконт рубля просто не буду рабіць прагнозы. І чаму? Таму што мы не ведаем двух асноўных чыннікаў, якія паўплываюць на курс. Першы чыннік – кошт расійскага газу дагэтуль не агучаны. Вось калі я буду ведаць кошт расійскага газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – гэта што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта просто пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ў вас зроблены ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі гэта сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважыў і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайце не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і у шапіках, і праз Белпошту па падпісцы тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і тыя ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытанне пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такога кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што гэта могуць быць рашэнні просто аднаго чалавека, які ў значнай меры не прадказае. Але калі гэтую папраўку зняць, я думаю, што палітвязняў усё ж такі не з'явіцца, нейкіх іншых. У першую чаргу хаця б таму, што я не бачу персонаў, якія ізноў жа аб'ектыўна на дадзены момант могуць складаць канкурэнцыю. Калі гэткія персоны з'явяцца, дык тут трэба будзе карэкціроўку прагнозу рабіць сабе.
Вы на хвалях Радіо Свабода, і неузабаві ми протягнем передачу «Праський акцент». Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. Обвал белорусского рубля, який відбувся 2 студзеня, був узгоднений з урадом і адміністрацією президента. Однак правління Нацбанку заявляє, що рішення про резкую девальвацію прийняло самостійно. У Білорусі у сувязі з девальвацією національної валюти назирається споживецький ажіотаж. До прикладу, за перші 3 дні нового року могилівські крами, які гандлюють бытовою технікою, розпродали більше за половину свого товару. Інформація про призначення Миколая Пенігіна головним режисером Купаловського театру покуль не має офіційного підтвердження. Сам Пенігін у розмові зі «Свободою» підтвердив, що пропанову від Міністерства культури отримав і згоду дав. Американського громадянина Еммануіла Зельцера, який відбуває у Могилевській колонії 3 роки зняволення, повод для винувачування у комерційному шпіонажі, неузабаві оглядить незалежний доктор, який одмислово вилетів зі Злучених Штатів Америки. А зараз протяг передачі «Праський акцент». Перспективи Білорусі у 2009 році обмірковують журналіст Вадим Казначеєв, намісник редактора «Белгазети» Віктор Мартинович і супрацовник інтернет-ресурсу «Ми» Кирил Пазняк. Веде передачу Юрій Трокохруст.
Віктор, ну а ваш прогноз, ну ось Вадим вогуле адмовляє, що була лібералізація. Як ви лічите, заяви про лібералізацію все ж таки були, так ось може яны хоча б у гэтым годзе увасобяцца у жыццё?
Я буду притримлюватися той формули, якою я однойчі огучив менавіта на свободі, менавіта у розмові з вами, Юра. Гэта формула такая, чим менш грошаў, тим больш свободаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходиться ось по історичній шкалі десь на узровні 1986 года Советского Союза. Коли гроші вже не так шмат, як 20 років тому, але ж ситуацію під контролем, політичну ситуацію під контролем тримати ще жадається. Це не 89 год. Але ж це вже початок неких перемен, тому що далі так, далі підтримувати соціальну стабільність за кошт добрих даних російських енергоносбитів немагчимо. Треба змінити модель, переасенсовувати модель від початку і до кінця. Іншої противаги стабільності і тоталітаризму, чим демократи і там бардак, не існує. Тому просто ну по неких універсальних законах свободу буде більше. Лібералізація протягнеться. Розмову про лібералізацію буде все більше і більше. Що тичиться ніяких певних кроків, то я просто хотів би дивитися за слово Вадима. А ось той факт, що не залишилося політзняволених, це не приклад того, як відбулася ну, така відовочна лібералізація. Той факт, що газети з'явилися у шапіках, то, що політзняволених не залишилося, це менавіта фактори, які свідчать про те, що Беларусь в некий новый час вступает зараз. Политвязня, которые будут называться политвязнями, в Беларуси больше не з'явятся. Коли будут некие инциденты, некие персональные, особистые справы, такие, как справа Борозенки, яны будут, я не могу этого выключить, потому что іншого пункту контролю и охлаждения ситуации на улице, чем превентивное там затримание и так далее, яны покуль что не ведают. Яны есть, а лишь яны не ведают их. Тому такі справи будуть, але ж людей, які б називалися усіми, усією опозицією, наприклад, політзняволеними, політв'язнями, на мій погляд, у 2009 році не з'явиться. Будуть такі люди, яких будуть затримлювати, яких, наприклад, Хартія 97 буде політв'язнями, але ж інші будуть погоджатися і казати, що ну, що там ніхто чекає свого суду і ніхто там буде оправданий після цього суду. Це не політв'язні.
Усі цікавлені баки, там і аналітики, політики, Захід, владне коло, усі оцінюють лібералізацію, в принципі, від ступені, так би мовити, своєї максималісткості. Нікому достатково декларації, Это уже может быть расценено как успех. Некто может быть задоволен уже таким косметичным процессом, да? Процессом косметичных изменов. Некто будет оценивать либерализацию именно это как процесс уже с выником. Ну, на мою думку, либерализация, она идея, і буде протягуватися, але без ніякої конкретної ризики, ну, для позиції влади. То бок, скажем, коли брати свободу слова, то, скажем, інтерв'ю там, ну, не ведаю, на ОНТ, у контурах, там, ті у Совєтській Білорусі з опозиціонерами, де б вони викладали ніякі свої альтернативні міркування, тут такого не буде.
А ось ті з'явяться у турмах політв'язні?
Мені здається, політв'язнів, які вже були і які називалися політв'язнями, не буде. Але політичні процеси цілком можуть бути. Ну, хоча за все будуть не політв'язні, а політосуджені. Ось. Сидіти докладно, ну, мені здається, ніхто не буде вже, поскільки обвішена лібералізація, треба притримуватися ось тих правил гульні, які при кінці 2008 года ушалися. Ось. Ну, можуть бути умовні терміни. Політосуджених не може не бути, бо від такої від брутальності не так легко позбавлятися владам. А опозиція, вона не системна і наполегальна, тому вона, ну, не зможе не дійнішить на межі фолу і не зможе не потрапляти під ніякі політичні процеси. Але сидіти на ураці ніхто буде.
Віктор сказав про те, що, так би мовити, один з чинників вогулі і кризису, і шмат чого іншого, гэта кошт російського газу. Для Білорусі ми його пакуль не ведаємо, і так само не ведаємо про гэты кошт для сусідньої України. І наша з вами розмова відбувається на фоні жорсткого економічного, політичного супротистояння поміж Москвою і Києвом. Ось відключений газ на Україну. У Білорусь газ іде, навіть праз Білорусь підвищений транзит. Але за що? І ось який ваш прогноз білорусько-російських відносин на 2009 год? Чи заховається білоруська незалежність? Чи можна чекати, що ось магчима за танний газ, який зараз іде, може доведеться віддати вельми шмат Білорусі? Кирилл.
Що тишиться незалежності, ну, менавіти, ну, державності, суверенітету, то мені здається, ну, це вже не актуальна тема, то бок незалежності у гэтым поняття, ну, нічого не погрожає. Інша справа, можна казати про ніяку, ну, погрозу незалежності, коли розглядати поняття такої, як сателітності. Це вже інша справа, і сателітність була, і вона застанеться. Відносини поміж Білорусією і Росією, мені здається, вони будуть развиваться ось зараз уже таким чином, як ще кілька год тому, до так званої цієї помаранчевої революції в Україні, менавіти ось по такій схемі. Білоруське керівництво буде спробувати балансувати поміж Заходом і Росією, як колись українська, і ось до чого це приведе, ось тут уже цікаве питання, чи то буде зроблений такий ухил на Захід, як в Україні, ці все ж таки застанеться ось ситуація така, як була, ну, до гэтага, все ж таки більша схильність така до Росії.
Кирилл, ну і ось ваш конкретний прогноз на конт сюжету 2008 года, який так плавно переплив у 2009 год. Чи признає Білорусь офіційно незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії?
Тут би я давав прогноз, знову ж, сходячи з того, що я казав про те, що політика буде така, проводиться балансування. Мені здається, що білоруське керівництво признає ці дві республіки у якості такого реверансу. І тому, що я не думаю, що це не признання Абхазії і Повднєвої Осетії було ніякої умови з боку Заходу.
Вадим, зараз ми ведемо розмову про прогнози. Ось я недавно був на конференції в Києві, і там мій колега Валер Карбалевич нагадав присутнім про один прогноз. Пам'ятаєте, у снежні 2007 году був такий загадковий візит Путіна у Мінськ, апошній візит у рангу президента Росії. Нікая була така дивна начна його розмова з Лукашенком, і була обвешена ціна на газ, доволі низька, здається, 119. Тоді було безліч прогнозів. Так що ж Лукашенко такое віддав то Путіну? Ну, ціна ж малая, така, ну, копейки, порівняно з іншими. Так от колега Карбалевич тоді сказав усім присутнім, так що ж он віддав, ви ведаєте? Так отримлюється, що нічого. В теперішній ситуації доведеться щось віддати? Чи ми і знову зараз будемо казати, ой, що-то он віддав такое, чи віддасть, а в кінці року висвітлиться, що нічого? А може не так?
При ночной размове Путина с Лукашенком свежку не тримал. Конечно, тут ничего не могу сказать. Ти он отдал нечто тады, ти он пообясал нечто зараз. И ти пообясал, ти отдал. Знову же. Але я думаю, я цілком згоден тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїть. А я на нову на самрэч ніколі не стаяла. Акрамя, можа, таго моманту, калі быў састарэлы Ельцын і яшчэ не быў вызначаны пераемнік. Вось тады пагроза дзяржаўнаму суверэнітэту Беларусі была вельмі моцная і істотная, але гэта тады не трэба было Крамлю. Пасля таго, як тая сітуацыя змянілася, і Лукашенко зразумеў, што на расійскім палітычным полі яму, папросту кажучы, няма чаго лавіць, пытання пра страту дзяржаўнага суверэнітэта насамрэч ніколі не было. На ўзроўні рыторыкі гэта бывало па-рознаму, канешне, там па-рознаму расстаўляліся акцэнты, часам акцэнт рабіўся на дзяржаўную незалежнасць, часам ён рабіўся на аб'яднанне з Расіяй, на саюзную дзяржаву, але па сутнасці гэта нічога не змяняла і тым больш не зменіцца зараз. А тое, што можа давядзецца аддаць нейкія кавалкі, як стало ўжо штампам такім кліше фамільнага срэбра беларускага, то цалкам магчыма, але за гэта будзе ісці гандаль па кожным кавалку.
А такое фамільнае срэбра, як Абхазія і Паўднёвая Асетія?
Гэта ўжо не фамільнае срэбра. Што тычыцца прызнання, я мяркую, што колькі можна будзе цягнуць час. Гэтае пытанне аддадзена гэтак званому парламенту, які яго нібыта вырашае. Ён яго з вясновай сесіі адкладзе на восеньскую, далей адкладзе там колькі будзе можна адкладаць, але я думаю, што гэтага прызнання ўсё ж не адбудзецца. І вось тут я не магу згадзіцца з Кіровым, таму што гэтае пытанне якраз на маю думку з'яўляецца істотным для Европы и Америки. Як подается, это одна из умов, по яких максимальное сотрудничество.
Виктор, ну и зараз ваше опошнее слово на конт России, докладнее на конт белорусско-российских относинов. Чего тут придется отдать? Тиня может посередине года узникнуть помеж Белоруссию и Россией тое, что зараз отбывается помеж Россией и Украиной?
Я год тому, комментуючи эту ситуацию с Карбалевичем, я казал про то, что ничего не отдавали, что торговали нас сам речь костом молчания Беларуси подчас президентской кампании у России. Это было просто и это было видовочно. Так же само будет и в этом годе. Истотные речи, такие как российский рубель, конституционный акт, мы не побачим ни в 2009 году, ни в 2010 году, ни в 2100 году. Беларусь является суверенной краиной, и она де-факто стала суверенной краиной. Ни Россия не подается так, как перемовщик, ни тем больше белорусский бок, как перемовщик. Зараз суверенитетом Беларуси гандлявать не будут. И именно за этого мы находимся, до речи, в той складанной экономической ситуации, в которой мы находимся и мы будем находиться.
Виктор, ну я все-таки удокладнил. Вы сказали, что Беларусь такая незалежная вся из себя. Ну, вот Украина вот так само незалежная. Да, и вот у Украины серьезный конфликт с Россией. Россияне кажут, платите 418 доляров за 1000 кубометров, а иначе газ не отримаете, и с Нового года ее отключат. А незалежная Беларусь неяк домовилась, и вот газ идет, все в парадку. Так, может, к якости этих незалежностей какая-то розная, не?
Нет, ведомо, что она розная. Ведомо, что она розная, и ведомо, что коли я кажу про незалежность Беларуси, так я маю на увазе не ту незалежность, какую мая Украина, якая имкнется у НАТО, например, так, якая имкнется в Евразвяз. А маю на увазе ту незалежность, якая мая Беларусь, у параўнання з Беларусю там 5-гадовай ці 10-гадовай даўніны. Гэта для нас сапраўды новая сітуацыя. Калі ж параўноўваць нас з Украінай, дык мы былі і будзем геапалітычным сатэлітам Расіі. То як вось сказаў Лукашэнка, Беларусь не будзе ў НАТО, і Беларусь не імкнецца ў Еўразвяз. Менавіта за гэта сапраўды незалежнасць. Гэта незалежнасць ад НАТО і Еўразвяза. Мы атрымоўваем гэты танны газ за нейтралітэт. Мы захоўваем нейтралітэт у адносінах з Еўразвязам і з НАТО. Мы не імкнемся ў НАТО. Мы таму з'яўляемся, ну як бы, сябрам Расіі.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Празький акцент». Перспективи Білорусі у 2009 році обмірковували журналіст Вадим Казначеєв, намісник редактора «Белгазети» Віктор Марцінович і супрацовник інтернет-ресурсу «Ми» Кирил Пазняк. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Не проспіце свободи.
Усе, що важно ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усе, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усе, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.